Бишкекте саат 20, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү бүгүнкү жыйынында министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады. Анда жакшы иштеп жатты деген жана алешемдик кетирген деген мекемелердин аттары аталды. Ошол эле учурда айрым байкоочулар аткаруу биригине тийиштүү мыйзамдардын токтом буйруктун көптүгүнөн өкмөттүн иши аксап жатат деп белгилешет. Кара суудагы 5 жыл мурунку дараткана кырсыгы дагы эле чекит коюла элек. Жабырланчулар бүгүн кайрадан бийликке кайрылышты. Түркия менен Орусия бири бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоебуз деп билдирүүдө. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн мына ушул мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү дагы угаласыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокуров тааныштырмакчы. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашырганы маалымдоодо. Бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады. Азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат бериле элек. Ал эми Британ премьер министри Тереза Мэй кандуу калабаны теракт деп атап, ал жардыруу учурунда өлгөн жанкечтинин тек жайы аныкталганын билдирди жана
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced.
Бул Бириккен Королдукта биз качандыр бир баштан өткөргөн кайгылуу террордук инциденттердин бири. Манчестер мындайлардан биринчи жолу жабыркап жатпаса дагы, бул шаардын башына түшкөн деги эле качандыр бир Англиянын түндүгүндө болгон кандуу эң карасынатай чабуул, деди Мэй Лондондогу чукул жыйындан чыккандан кийинки сөзүндө. 22-майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөрдүн саны 22 жетти. Жарадарлар 59. 23-майда ушул эле шаардагы соода борборлорунун биринде жарылууга окшогон үн чыгып, эл эвакуацияланганын күбөлөргө полицияга таянып рейтер агенттиги жазды. Мындан бир нече саат мурда Лондондун Виктория вокзалынан дагы күмөндүү баштык табылып, бекет, андан тышкары Букингем сарайына жакын көчөлөр жабылган. Кандуу окуяга байланыштуу дүйнө лидерлери Британияга көңүл айтууда. Британияда шайлоо алдындагы үгүт иштери дагы токтотулду. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана тараптар буга даяр экенин билдирди.
I am committed to trying to achieve a peace agreement between the
Мен израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык келишимге жетишүүсүн көздөйм жана буга жардам берүү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайм. Президент Аббас бул жаатта чын ниеттен иштеэрин мага ишендирип жатат. Премьер-министр Нетаньяху да ушундай эле убада берген, деди Трамп 23-майда Иерусалимдеги музейде сапарын жыйынтыктап жатып. Ал ошондой эле терроризм менен экстремизмди жок кылууну максат кылган өнөктөштөрдүн эл аралык коалициясын түзүүгө чакырды. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббастын Манчестер калабасын сындаганын кубаттады. Бул чыныгы өзгөрүүдөн кабар берет деп баалады ал. Нетаньяху зомбулукка шыкак берет деп Аббасты такай айыптап келген болчу. Аббас болсо Израиль менен тарыхый мунасага жетишүүдө Трамп менен иштешүүгө даярдыгын билдирди. Нетаньяху да бекем тынчтык Трамптын жетекчилиги астында ишке шаарын кошумчалады. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келишет. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү, өзүн өзү башкарган көз карансыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгаруу талабы дагы бар. Курултайга бир катар коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, экс президент Роза Отунбаева да катышты.
Курултайдын менин оюмча нравалык, моралдык маданият жагынан мунун сүрү болуш керек, мунун өзүнүн салмагы болуш керек. Мына ушул кыргыз элинин бул болсо ушул маданият экен, салт экен дегендей, мына бул да ушул сүр көрсөткөн, кыр көрсөткөн, басып турган ушундай салмагы болсо, менин оюмча бул да өтө маанилүү болот эле деп,
деди Роза Отунбаева. Ал эми курултайдын уюштуруучулары жогоруда айтылган талаптар 2017-жылдын 28-июнуна чейин аткарылышы керек дешти. Кабыл алынган чечимдер көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин аткарылбаса, жогорку кеңешти мөөнөтүнөн мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, түрдүү акцияларды башташ шаарын жана улуттук мекенчилик күчтөрдүн биримдиги өзүн бийликке оппозиция катары расмий жарыялай турганы белгиленди. Мындан 5 жыл мурда Карасуу базарындагы дааратканада каза болгондордун туугандары өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар премьерден 5 жылга созулган сотко чекит коюуну талап кылышты. Каза болгон аялдын күйөөсү Нурлан Ураимовдун айтымында өкмөт башчы кырсыктан кийин соттук териштирүүлөрдү өз көзөмөлүнө алган. 2012 жылы Карасуу базарындагы ажаткананын тактайы сынып 4 адам каза болгон эле. Ал окуя боюнча бир топ кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Жабырлануучуларга эч кандай кун төлөнгөн эмес. Кырсык айыптуу деп түрмөгө түшкөндөр 2 айдан кийин бошотулган. Окуя боюнча сот иши али да аягына чыга элек. Жекшембиде испаниялык альпинист Килиан Хорнет дүйнөдөгү эң бийик тоо Эверестти багындыруунун тездиги боюнча рекорд койду. Ал 8848 метрлик чокуга кычкылтек балону жана коопсуздук тросу жок эле 26 саатта чыгып барган. Анын команда мүчөлөрүнүн айткандарына караганда, альпинист 5100 метр бийиктиктеги базалык лагерден өрдөп кеткен. Хорнет эми Эвересттеги башка дагы ар бир атактуу чокуларга рекордтук убакытта чыгып барууну көздөдү. Дебейди альпинисттер чокуга 2-3 жумада гана көтөрүлүшөт.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит оор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең бир катар райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй облусу аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Таластарда түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28. Ош Жалалабад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Ал эми Ысык Көлө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Борбордо болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү 23 майдагы жыйынында министрлик мекемелердин аткаруу тартибин талкуулады. Анда жакшы жар деген жана ал ишенди кетирген деген мекемелердин аттары аталды. Кызматтан алуу, жоопкерчилигин кароо, эскертүү берүү өңдүү дисциплинарлык чаралар дагы сунушталды. Айрым байкоштор аткаруу билигине тийиштүү мыйзамдардын токтом буйруктун көптүгүнөн өкмөттүн иши аксап жатканын дагы белгилешет. Маселеге кенирээк кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы токтолмокчу.
Министрлик мекемелердеги аткаруу тартип тууралуу өкмөттүн аппарат башчысы Акылбек Осмоналиев баяндама жасады. Анда мисалы транспорт жана жолдор министрлигинде былтыр мурдагы жылга салыштырмалуу документтерди белгиленген мөөнөттө аткаруу начарлаганы айтылды. Бир мыйзам менен өкмөттүн токтому таптакыр аткарылбай калганы белгиленди. Эки мыйзам долбоорду өкмөттүн кароосуна жиберүүгө тийиш болгону менен бир нече ирет берилген эскертүүгө карабай долбоорлор азыркыга чейин даяр эместиги маалым болду. Акылбек Осмоналиевдин маалымдашынча ушундай эле алешемдиктер мамлекеттик каттоо кызматында, ветеринардык жана фитосанитардык инспекцияда, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, эмгек жана социалдык өнүктүрүү, маданият министрликтеринде дагы бар.
Маданият министрлигинде контролдук документтердин аткаруу боюнча иш талаптагыдай деңгээлде жолго коюлган эмес. Министрлик 1.5 жылдан бери өзүнүн ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө мыйзамга шайкеш келтирген эмес. Бул боюнча 6 жолу тапшырма берилген. Маданият министрлиги 2016 жылдын 15-декабрында гана өзүнүн буйругу менен музейдик коллекцияларды сактоо жана эсепке алуу боюнча нускаманы араң бекиткен. Аны да Эркинтоо гезитине 1.5 айдан кийин гана кечиктирип жарыялаган.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков аткаруу тартиби быйыл жыл башынан бери начарлап кеткенин билдирди. Аткаминерлерди жарандар менен иштөөгө жетишээрлик көңүл бурбай жатканын эскертти. Ошондой эле мамлекеттик органдарды жарандардын кайрылууларына ыкчам жооп берүүгө чакырды.
Өкмөттүн ар бир кабыл алган чечими сапаттуу даярдалып, дээрлик ишке аша тургандай болушу керек. Демек аткаруучулук тартип, контроль, мониторинг сыяктуу маселелер кабыл алынган чечимдердин аткарылышында алдыңкы планга чыгат. Тилек каршы тапшырмалардын өз убагында жана сапатсыз аткарылган фактылардан арылган жокпуз. Мөөнөттөр бир нече жолу мына узартылып атат, жылдырылып атат. Элибиздин көйгөйлөрүн жеринен барып таанышып иликтеп маселелерди реалдуу чечүүнүн ордуна биздин мамлекеттик органдар формалдуу жазуулар менен алектенишсе же жарандардын арыздарын бир инстанциядан экинчи инстанцияга жөнөтүп жиберүү айдатка айланып келе жатат.
Өкмөттүн жыйынында аткаруучулук тартипте кетирген кемчиликтери үчүн маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетовдун ээлеген кызматтордун кароо чечими кабыл алынды. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлигинин саткачысы Максат Ташболотовко, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин саткачысы Бактыбек Жекшеновко, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Камчыбек Акишевке эскертүү берилди. Ошондой эле транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калеловтун статска Чемгек Мамыркалиевдин дисциплинардык аткаруу милдетине болгон жоопкерчилигин карап чыгуу тапшырылды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаев өкмөт өз ишин өзү талдап чара көрүп жатканын жакшы тажрыйба деп сыпаттады.
Ошондон кичине аппаратта кичине жоопкерчилик болот да. Мына кээ бир министерстволор деген субботада жок, воскресенье жок иштейт да. Өзгөчө жаштар, жаш кыздар ошо кагазга чөмүлүп калган да, ошо кагаздарды аткылам депчи. А кээ бир министерство болсо беш жума күн болду, бүттү, кетип калды. Мына эл дегенди көрүп, ай мына чын эле мындай өзгөрүү болот деп дегендей сезсе жакшы.
Жарандык актив Рита Карасартова болсо аткаруу бийлигиндеги дагы башка маселеге көңүл бурду. Анын пикиринде башкаруу системасынын өзүндө алишемдик бар. Көп токтомдордун кабыл алынышы, мыйзамдардын тез-тез өзгөрүшү дагы сапатка залакасын тийгизип жатат.
Былтыркы эле жайда жер кодексине бир айдын ичинде эки жолу өзгөртүү киргизген да. Эмне үчүн эки өзгөртүүнү бириктирип туруп жыбырган жоксуңар десе, бир өзгөртүү бир комитет менен кеткен, экинчи өзгөртүү башка комитет менен кетип калган дейт да. А иштеп аткан айыл өкмөттөрдүн башы айланып атат. Бүгүнкү күндө биз негизи ушул башкаруу ыкмаларын, анан децентрализация деп коет, жергиликтүү бийликке тапшырма берүү маселелердин баарын ушунчалык туура эмес кылып салганбыз. Бир айыл өкмөткө 20 начальник, ал кайсы начальнигине башы ийишин башы ооруйт, миңдеген токтомдор бир токтом башка токтомго карама каршы ошентип отуруп, жалпы биздин башкаруу системасы бир кандай бир чоң кризиске келип калгандай эле көрүнөт да. Начальниктер толтура, аткаруучулар жок, сапат кичинекей.
Өткөн айда өкмөт жыйынында жол оңдоодо алишемдик кетирген деген жүйө менен 5 аткаминер иштен алынганы, бул факт боюнча кылмыш иш козголо турганы жарыяланган эле. Бирок көп өтпөй алардын үчөө өз ордунда эле иштеп жатканы ачыкка чыккан. Апрелде өкмөт жогорку кеңеште былтыркы иши боюнча отчет берген, анда жалпысынан сын пикирлер айтылганы менен отчет канааттандырарлык деп табылган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. 5 жыл мурдагы Кара суудагы дараткана кырсыгына дагы деле чекит коюлуп элек. Жабырлануучулар бүгүн ушу 5 жылдан бери созулуп жаткан сотко чекит коюп берүүнү өтүнүп бийликке кайрадан кайрылышты. Толугураак Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исака баяндайт.
Бүгүн мындан 5 жыл мурун Карасуу базарында дараткана кырсыгынан каза болгондордун туугандары маалымат жыйын куруп, кырсыкта бир тууган карындашынан айрылган Касым Аманов өкмөт башчынын Ошто губернатор болуп тургандагы кырсыкты эсине салды.
Сооронбай Шарипович, сиз ушул губернатор болуп турганыңызда 2012-жылкы окуя болгон. Өзүңүз лично өзүм контролум алам деп айткансыз. Өзүңүз ар 15 күндө деп 15 күн эмес, азыр уже 5 жыл болуп атат бул окуя болгонуна. Сиз дале билбейсиз, ал иш бүтпөгөнүн. Азыр эми өкмөт башчы болуп турасыз. Бар жок деп чече турган постто отурасыз өзүңүз. Мамлекет тарабынан бир тыйын акча төлөнгөн жок каза болгондорго, эч кимисине, семьясына. Ошону тез аранын ичинде сиз чечип берсеңиз.
Касым Амановдун айтымында дараткана кырсыгынан каза болгондор үчүн кырсыкка себепкер деп табылган адамдардын бири дагы бир тыйын кун төлөп берген эмес.
Тергөөнүн ишинде ошол убакта эле баары кыскартылып кетти делолор. Муса деген Акышевдин казайын ошо неменин ээсинин баласы бар Зарлык деген, ал келиш керек эле. Ошол сот колдон судья болуш деген бизде Карасууда. Ал киши дагы келген жок, кши бир дагы бошогосун аттап келген жок соттун, сот болуп аткан процесс болгон убакта. Эч кимиси келген жок. Бул кандай система, биз түшүнбөй калдык дейт. Бул элементарный бир немеге алып келе албаса, бир адамдарды, простой адамдарды алып келе албаса соттун алдына. Прокуратура алып келе албаса, сот алып келе албаса, участковойлор алып келе албаса, мындай биз кимге карашыбыз керек анда биз? Президентке 2 жолу биз арыз жазганбыз, спикерге жазганбыз, жогорку сотко жазган, одан бери эки алмашты жогорку соттор.
Карасуу базарындагы даратканадан 34 жашында каза болгон Базаргүл Салиеванын артында 4 баласы энеси калган. Аялынан ажырап 4 баласын өзү багып аткан Нурлан Ураимов да дараткана боюнча сот иши оюнга айланып кетти дейт.
2,5 жыл бизди сүйрөп, сотко чакырып жүрүп, экөөсүн күнөөлүү деп таап, эркинен ажыратып камакка алышкан, бирок 2 айдан кийин актап боштондукка чыгарышып берген да. Андан көрө соттобой эле бизди оора кылбай эле ошо сот маалында эле же актап күнөөсү жок деп актап койбой, просто элди алдагандай кылып атат да бул. Мындай жаш баланы алдагандай кылып элди алдап, ошого биз кыжырланабыз. Ошолордун айынан жаш ошол 4 адам каза болуп калды да, бул кырсык деп, бул кырсык болгон жок да. Ошол аварийный состояниеда жалгысын дегенде ошону жаап койгондо ушул болбойт эле да. Бул атайылап кылгандай болуп калды да, биз ошого күйүп ушу 5 жылдан бери жүгүрүп жүрөбүз.
Ош шаардык соту дааратканада каза болгон 4 адамдын туугандарына моралдык жана материалдык чыгым катары 1,400,000 сом айыпталуучулардын эсебинен төлөнүп берилсин деген чечимди чыгарган. Бирок кырсыкка айыптуу деп табылган Сапарбай Атамов менен Хабибулла Алжановдун намында эч кандай мүлк жок деген жүйө менен сот чектеп берген кун төлөнбөй калып кеткен. Ош облустук сотунун маалыматкачысы Бегизат Осмонкуловдун билдиргенине караганда, кылмыш иши мыйзам чегинде каралган.
Ажаткананын ээси жана ошолорго тийиштүү түрдө көзөмөл жүрүтө турган кызмат адамдары, ошолорго эле жазык иши козголгон, үчөөнө тең. Жазык ишин жоопкерчилиги менен өткөндүгүнө байланыштуу кызмат адамдары жаза жоопкерчилигинен бошотулган. Себеби кылмыш жаза кодексинде бул даана дагы эле көрсөтүлгөн. Ал эми ажаткананын ээси каза болуп калгандыгына байланыштуу ал боюнча да иш козголгон.
2012 жылы Кара Суу базарындагы эң чоң менчик ажаткананын полу сынып 4 адам каза болгон. Жабырлануучу тарап даараткана кырсыгына тиешелүү 9 адам бар деп келишет. Бирок Ош шаардык соту даараткана кырсыгына 2 кызмат адамын жана дааратканынын кожоюнун гана айыптуу деп тапкан. Иш жүзүндө 2 кызмат адамы 2 ай түрмөдө отуруп эркиндикке чыгышкан. Дааратканынын кагаздагы кожоюну тергөө бүткөнгө чейин эле каза болуп калган. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Манчестердеги жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети тоо алып, чабуулду өз мүчөлөрүнүн бири ишке ашыргандыгын маалымдоодо, бул тапта жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады. Азырынчанын тек жайы тууралуу маалымат берилет. Өткөн түнкү жардыруудан кеминде 22 кишинин өмүрү кыйылган. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестинаны тынчтык маселесинде компромисске чакырды жана тараптар буга даяр экендигин дагы билдирди. Бишкекте өткөн курултай жыйында бийликке жана жогорку кеңешке 2 талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтунун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-чи беренесинин 2-чи пунктуна киргизүү жана 52-чи беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорду жактыруу. Жекшембиде испаниялык альпинист Килиан Хорне дүйнөдөгү эң бийик тоо Эверести багындыруунун тездиги боюнча рекорд койду. Ал 8848 метрлик чокуга кислород баллону жана коопсуздук туросу жок эле 26 саатта чыгып барды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Тарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан Түркия менен Орусия бири бирине каршы экономикалык санкцияларды толук жоебуз деп билдирүүдө. Акыркы 1.5 жылда эки өлкөнүн соода саатыгы солгундап кеткен болчу. Ал эми экономикалык санкцияларга 2015 жылдын күзүндө Түркиянын Сирия менен чек арасында Орусиянын аскери учагын атып түшүрүүсү түрткү берген. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Орусия менен Түркия соода саатыкка киргизилген санкцияларды эки тараптуу токтотушмай болду. Мындай келишимге орус түрк премьер министрлери Дмитрий Медведев менен Биналы Йылдырым 22 майда Стамбулда өткөн Кара деңиз экономикалык кызматташтыктын саммитинде кол коюшкан.
Пользу для наших экономик.
Чечим өкмөттүн регламентине ылайык дароо ишке кирет. Кесиптештер өкмөттүн тийиштүү актыларына өзгөртүүлөрдү киргизишет. Мен кол коем. Биз түрк тарап менен мындай чечимдер эки тараптуу жүргүзүлөрү тууралуу макулдаштык.
Я уверен, что это нам по силам.
Деп билдирген Дмитрий Медведев. Майдын башында орус президенти Владимир Путин кесиптеши Реджеп Эрдоган менен Сочиде жолугушуп, Сириядагы кырдаалды жана соода саттык санкцияларын сүйлөшүшкөн. Москва түркиялык ишкерлерге, жумушчу күчүнө Орусияга кайтууга чектөөлөрдү алды. Ал эми азык түлүк сатуу боюнча санкциялар акырындык менен алынары айтылууда. Азыр Түркиянын Орусияга помидор сатуусуна гана чектөө калган. Буга чейин Орусия түрк помидорлорунун башкы импортёру болуп келген. Бажы кызматынын маалыматы боюнча 2015 жылы 280 миллион долларга бааланган 300 миң тонна помидор өлкөгө импортолгон.
Помидор боюнча биз өзүбүздүн позициябызды бекемдеттик. Ал биз бул тармакка салган инвестицияга байланыштуу. Биз ал каражаттарды жоготпошубуз керек. Экономика өзгөрдү. Түрк достор муну түшүнүшү зарыл.
деген орус премьери Медведев. Ошондой эле Москва орусиялык туристтерди кабыл алуу шарттар боюнча түрк кесиптештерине жолдомо жөнөткөн. Калган чектөөлөрдү алууга бир аз эле карала турган пункттар калды. Аларды жакынкы арада чечебиз деп ишенем. Биз эл аралык соодада кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүгө каршыбыз. Бул санкциялар Орусияга дагы, Түркияга дагы зыян алып келүүдө деген Түркиянын Орусиядагы элчиси Хусейн Дириоз маалымат каражаттарына. Эки тараптуу соода сатык санкциялары 2015 жылдын ноябрь айында түрк аскерлери Сирия менен чектеш аймакта орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөндөн кийин киргизилген. Анда Путиндин буйругу боюнча түрк товарларынын 17 түрүнө туристтик турларды сатууга эки өлкө ортосунда аба жук каттамдарына тыюу салынган. Бирок былтыр октябрдан баштап Орусия Түркиядан мандарин, апельсин, персик сыяктуу жемиштерге, кийин мартта пияз, брокколи, түстүк капуста сыяктуу айрым жашылчаларды киргизүүгө уруксат бере баштаган. Түркия болсо Орусиянын буудайына эмбаргону майдын башында жойгон. Ал Египеттен кийин эле Орусиянын буудайынын ири импортеру болуп келет. Былтыр июлдан баштап быйылкы жылдын февралына чейин Түркия Орусиядан 2 миллион тонна буудай алган. Ал эми мурунку жылдары 3 миллион тоннадан ашык буудай импорттоп келчү. Жалпысынан алганда федералдык бажы кызматынын маалыматы боюнча былтыр орус түрк соода жүгүртүмү мурунку жылга салыштырмалуу 32% кыскарып 15,8 миллиард долларды түзгөн. Адистердин болжолунда санкцияларды жоюунун алгачкы таасири август-сентябрда орус базарындагы жашылча жемиштерге болгон баадан байкала баштайт. Ошол эле маалда Түркиянын азык түлүгүн кайрадан орус базарына киргизүү орусиялык агро өндүрүүчүлөргө атаандаштык жаратып, алардын акыбалын оорлотот деген чочулоолор бар. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Бронхиалдык астма, өпкөдөгү өнөкөт илдеттер жана теридеги бөрү жатыш сыяктуу жараларга аллергия оорусу себеп. Бирок ага учурунда так диагноз коюлбаса дап күчө отуруп акыры өлүмгө чейин алып барышы ыктымал. Акыркы учурда дарыга аллергия болгон бейтаптардын саны да көбөйдү. Алдыда аллергия оорусунун келип чыгыш себептери жана дарылоо жолдору тууралуу сөз болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Мурун толуп, көз кычышып, ал тургай тынбай жөтөлүү бул жазгы суук тийип эле эмес, аллергиянын да белгилери боло алат. Аллергия оорусу жаңы кылымдын дартыбы, ага эмне себеп болууда жана кантип дарыланыш керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талан Жакыпов маек курду. Ал алгач өз сөзүн аллергиянын оору катары аныкталганына аз гана убакыт болгону менен баштады.
Аллергия мурун баягы союз убагында аллергияга көп деле мындай өзгөчөлүктөрүн, мындай тереңирээк көп нерселерин биз билчү эмеспиз. Акыркы күндөрдө бул аллергия боюнча чоң макалалар чыгып атат, китептер, орусча руководстволор бар, ошолор менен. Андан кийин кийинчерээк врач аллергологдор пайда болду. Мен өзү мурда жок болчу, биз мурда жок болчу. Андан кийинчерээк аллергологдор пайда болду. Себеби ушунун баардыгы тең себеби аллергия дүйнө жүзү боюнча аллергия менен ооругандардын саны көбөйүп атат. Китеп боюнча идетте 1-6% чейин.
Таант мырза, анда дарттын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Туура эмес жашоо образыбы же дагы башка факторлор барбы?
Эми себеби көп. Цивилизация болгондон баштап, адамдардын жашоо турмушу оңолгондон баштап, мооки индустрия жанагы промышленность да болот, химиялык бамилер менен бөлүкчөлөр менен иштегендер адамдардын саны көбөйгөндөн баштап, ушулардын баардыгы тең бул комплекстүү бир причина болуп атат да. Акыры отуруп ушуга келип атат аллергия деп, бул от иммунитеттин ачарлашынан деп айтып атышат. Ошондуктан бул оорулардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эми бул мен жана айтып аткан пайыздар статистикалык цифралар. Бирок ошого түшпөй калган элдердин саны мындан да эсе көп да. Эми аллергия деген бул грек тилинен алынган бөтөн. Чужой деген сөз, эми бөтөн деген сөздөн болуп чыккан. Эми мунагы аллергия мисалы үчүн бул азыр ошо чужой болгондо бунун механизми дагы болгон механизми организмде болгон кубулуштары бул чужой нерсе киргенден кийин же болбосо медициналык тилмен айтканда антиген чужой антиген киргенден кийин организмде антитело пайда болот экен ошого каршы белок пайда болот экен антитело экөө кошулуп анан баягы иммунный реакция жүрөт экен да.
Булордун кандай түрлөрү бар, анын азыркы кесепети кандай болуп жатат?
Айтып кетким келет, ал жанагы биздин жанагы эки аллергиялык ринитибиз, астма, дерматит, аллергиялык дерматит көрүп жатышат. Булардан башка дагы элдердин арасында акыркы күндөрү могу элдер үйүнөн уколдорду сала башташты. Лекарственная аллергия абдан күчөлүп атат азыркы күндө. Себеби мурункудай болуп баягы процедураларда салышпай үйүнөн салышып ошондо коркунуч мындан дагы көбөйүп атат да. Ошол лекарственная аллергиядан дагы мен ошо азыр көзөмөлсүз эле ушуну дагы биз айтып коюшубуз керек да элгечи. Эмне себептен биз дары дармекти кооку үйдөн эмес медициналык ошол жана жайлардан салгыла деген сөздүн мааниздогу ошону дагы токтолуп кетишибиз керек. Колду салганда биринчи салганында аллергия болбошу мүмкүн деген сөз. Мисалы үчүн жанагы пенициллинби, ампициллинби, сефтриаксонбу биринчи салганында эчтеңке болбошу мүмкүн уколду. Бирок экинчисинде же үчүнчүсүндө салганда аллергиялык жана шок болуп калат. Ушудан коркобуз биз, эң коркконубуз ушулдан. Аябай.
Эми оорунун келип чыгуу себебине токтолсоңуз, азыр аябай көп жагдайлардан улам кишилер кыйналып жатышат болуш керек. Дарылоо да оңойго турбай жатпайбы?
Бизде мисалы үчүн причиналарды атпайбы? Бул жанагы домашний пыль, бронхиальный астма деген оору бул аллергиялык воспаление болот. Ошо бул да причинасында ошол жанагы домашний пыль, жана андай химическое соединение, жана андай растения, жанагы чөптөрдүн жана андай пылдары таасир этет. Андан кийин грибы деп коет, жазгысында азыркы чөптөрдүн жана андай гүлдөгөндөгү чыгарган бөлүкчөлөрү жанагы ошолор именно ошол маалда аллергиялар күчөйт, обострение болот жазгысында аллергиясы. Бул сезондук аллергия деп коет.
Эми эң негизги суроом кантип дарылаш керек?
Аз айтыш керек жанагыларды, жолу жок кылыш керек причинасын. Жок кыла албагандан кийин таптагы колдон келишинче аз айтыш керек. Фильтрлерди ойлоп чыгарып атканы азыркы күндөчү, даже керек болсо жаздыктарды жана тефлоновый жанагы эки эме менен орошуп уктаганда дагы баягы клеш аллергиялык клештер тийбеси үчүн жана андай жан жаныбарлардан үйгө бакпаганга үгүттөп атабыз. Үйдөгү шерстяной бүт баягы шырдак кийиздер козгучулардын баарын алып чыгарыш керек, бүт синтетикалык түрдө жууп тазалана турган болуш керек. Азайтканга аракет кылабыз. Азайтканда жанагы аллергиянын белгилери азаят. Диетада чоң мааниге ээ аллергия. Себеп дегенде пищевой аллергендер да бар, дегендер да бар. Жана орек, жана андай жаңгактын эмелери, бал, цитрусуй өсүмдүктөрдөн аллергия. Булардын баарын жок кылыш керек. Антип кетсе, бул аллергия жылдан жылга кеңейет деген сөз. Мурун эгер шоколадка эле болсо, кийин помидорго же кандай кызыл тамак болсо, цвети кызыл болгон нерселердин баарын тең алып салыш керек. Мен жакшы бронхиттен жакшы болуп кетишим керек деп балды көп ичишет аябай, же болбосо малинадан жанагы эмеден. Булар туура эмес болуп калган. Ошол туура эмес, ошолорду алыш керек. Балды наоборот аларды азайтыш керек, аллергендерди алыш керек. Эми үчүнчү бул дарылануу медикаментоз. Мунун өзүнүн азыр медикаментоздук мурун илгери абдан оор болчу дарылоо. Акыркын огу дарылаалардын жакшысынан жакшыртуусунан да модификационный жанагылардын баарын дарылар жакшырткандан баштап Бұл оғырларды біз жеңіл-желпі дарлап қалдық. Азыр инвалидке шығарған ұят болып асмаларды. Чығармайыз дағы. Тура дарлашуыз керек.
Чоң рахмат Талант Мырза, урматтуу арман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүндө бул ирет аллергиялык оорулар тууралуу Бишкек шаарындагы спорттук медицина борборунун пульмонолог терапевти Талант Жакыпов айтып берди. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү суланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын угасыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунун тааныштырууда. Али,
кутман кечиңиз менен. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясындагы аскер базасына Талибан чабуул коюп 10 жоокер өлдү. 9 жарадар. Ооган коргоо министрлигинин билдиришинче, жоочулардын чабуулу 22 майга ооган түнү Шах Валикот районундагы лагерде болгон. Министрликтин өкүлү Давлат Вазердин айтымында бир нече саатка созулган атышуу учурунда кол салгандардын кеминде 12 жок кылынды. Азырынча Ооган өкмөтү менен ондогон жылдардан бери кармашып келген Талибан экстремисттик кыймылды жана башка топтор акыркы жумаларда жанданганын билдиришкен. Түркияда өткөн жылкы төңкөрүш аракетине айыпталгандардын ичинен 221 кишини дүйшөмбүдө сотко алып келишти. Алардын 26 генералдар. Күчөтүлгөн конвой алгач Түркия аскер аба көчтөрүнүн мурдагы командачысы Акын Өзтүрктү алып өттү. Ал кутумду уюштуруучулардын бири деп шектелген. Абактын жанына топтолгондор шектүүлөрдү террорист деп аташып, өлүм жазасына тартылсын деп жаалап турушту. Түркия Евробиримдикке кирүү үчүн 2004 жылы өлүм жазасын жойгон болчу. Бирок жакында өткөн референдумдан кийин өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган бул жазаны кайра кайтарарын айткан эле. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму дүйшөмбүдө баяндама жасап, 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 130 миң адам иштен айдылганын билдирди. Алар аткаминерлер, мугалимдер, окумуштуулар, полиция жана аскер өкүлдөр, дарыгерлер жана журналисттер. Мындан тышкары дагы миңдеген адамдар камалган. Түрк бийлиги ал төңкөрүш аракетинин артында АКШда ыктыярдуу бозгундагы диний атчы Фетхулла Гүлен турат деп эсептейт. Гүлен болсо муну четке кагып келет. Жалал Абад облусундагы Чаткал дайрасы кирип, Айгыржал Канышкая жолундагы көпүрө жараксыз болуп калды. Өзгө чакырда алдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда андан унаалар өтө тургандай мүмкүнчүлүк жок. Айгыржал Канышкая айылына баруу үчүн эми 2 чакырым ылдый жагында унаа өтүүчү айланма көпүрө бар. Чаткал дайрасынын деңгээли жогору болгондуктан калыбына келтирүү жумуштарын аткарууга кооптуу болууда. Жалал Абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дайралар өзгөчө кырдаалдар министри Кутбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынган. Буга чейин Авлетим, Падышата, Чанассай жана Терексай дайраларында 12 майдан тарта суу көбөйгөн. Натыйжада турак жайларга, көпүрөлөргө кооптуу кырдаал жаралган. Андан тышкары Ош облусунун Чоң Алар районундагы Кызыл суу дайрасында суу көбөйүп, жээктерди жууй баштады. 6-7 үй коркунучка кептелген. Ирандын президенти Хасан Роухани кайра шайлангандан кийинки биринчи маалымат жыйынында АКШ Сауд Арабиясынын террорчулукка каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн келишимдерин сынга алды.
Менимче АКШ президентинин Сауд Арабиясына сапары жөнгана шоу. Эч кандай иштиктүү жана саясий пайда алып келбейт. Сауд Арабия мындайды мурда да жасаган. Жөнгана мындай жолугушууларды өткөрүп же супер державага акча берүү менен терроризмге каршы күрөшүү таптакыр пайдасыз.
Деди Роухани. Дональд Трамптын сапары учурунда Сауд Арабиясы АКШдан 110 миллиард долларга курал сатып алмай болгон. Бул аймакта күчөгөн терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн деп сыпатталган. Эки өлкө андан тышкарыдагы миллиарддаган долларлык келишимдерге кол коюшкан эле. Ошол учурда Эр-Риаддагы саммитте Саудия королү дагы АКШ президенти дагы Иранды жакынкы чыгыштагы терроризмге колдоо көрсөтүп атат деп айыпташкан эле. Мындан тышкары Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өзөктүк келишимди аткарбай жаткан үчүн Иранды сындаган болчу. Роухани буга да жооп берип, ракета сыноолорун уланта беришерин, ал үчүн америкалыктардын уруксаатын күтпөсүн кошумчалады. Экинчи дүйнөлүк согушта курман болгондордун сөөгү коюлган жерлер, дайынсыз жоголгондордун дарегі тууралуу республикалык компьютердик маалымат банкы түзүлөт. Буга байланыштуу токтом долбоору жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, маданият, саламаттык сактоо боюнча комитетинин жыйынында кабыл алынды. Согушта дайынсыз жоголгондорду издөө иштерин жүргүзгөн ыктыярдуу отрядтардын өкүлдөрүнүн билдиришинче, согушта дайын дареги белгисилеринин эсеби 56 000 ашат. Алардын айрымдарынын сөөгү Европадан дагы табылууда. Экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандын ошол кездеги калкынын ар бир 6 адамы катышып, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Бирок кыргызстандыктар согушка катышканы менен алардын салымы терең изилденбей, маалыматтар ар кандай иргелеп жатканын тарыхчылар белгилеп келишет. Жалабатта Кыргызстандагы татар башкыр диаспорасынын Сабантуй майрамы белгиленди. Анда татар башкыр элдеринин улуттук каада салты ыр бийлери көрсөтүлүп, президенттин куттуктоосу окулду. Иш чараны татар элинин маданий борбору уюштурган. Анын жүрүшүндө Татарстандан келген ырчылар дагы оон созушту. Сабантуй татарларда кыш бүткөндөн кийин июнь айында майрамдалат. Кыргызстанда бул майрам 89 жылдан бери өткөрүлүп келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattikchekit.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда кезектеги арай көз чарай талкуубуз. Талкууну бүгүн таңкы азаттыкта түзөөдө кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстанда үй бүлөнү пландаштыруу маданияты калыптана элек. Ушундан улам энелердин боюнан алдырып каза болгон көрүнүштөрү менен эселек кезинде боюна бүткөн кыздар туш болгон көйгөй коомдо катуу талаш жараткан маселелердин бири. Үй бүлөнү алдын ала пландоо зарылбы? Бул маданиятты коомдо калыптандыруу үчүн кандай аракеттер зарыл? Мектепте сексуалдык тарбияны жолго салууга мезгил жеттиби? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова, билим берүү жана илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгоропбеева катышат. Талкууга сиздин оюңуз же сурооңуз болсо 21-94-21 телефонуна чал, биз менен байланышсаңыз болот. Анда эмесе алгачкы суроо Айгүл айым сизге. Мына кечээ Бишкекте үй бүлөнү пландоого арналган тегерек үстөл жыйыны болду. Анан ушул жааттагы көйгөйлөр айтылды. Анын ичинде Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо маданияты али калыптана элек деген көз караштар дагы айтылды. Ага негиз барбы биринчиден? Анан чын эле үй бүлөнү пландоого айрым жаштар, жаш үй бүлөлөр даяр эмеспи же ага шарт жокпу?
Саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Кече бизде аябай жакшы төгөрөк стол болду. Ошол жерге депутаттар, биздин бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып, медициналык кызматкерлердин окуу жай, медициналык окуу жай кызматкерлери катышып, аябай жакшы талкуулоо болуп өттү. Ошол жерде биз аябай орчундо кылып бир маселени көтөрдүк. Бул бүгүнкү күндө бизде үй бүлөнү пландаштыруу жана биздин контрацептивдик препараттарды 2015 жылга чейин биз фонд народа населения ООН аркылуу алып жатканбыз. Бүгүнкү күндө биз аябай талап коюп атабыз. Өкмөт өзүнө баягы кепилдикти алып жылына бир 40 000 доллар керек экен. Бул деген үй бүлөсү баягы жакыр жашаган социалдык жактан аябай мындай кыйналып жүргөн адамдарга гана керектүү кылып алып берүүсүн деп көтөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө 27.9% бизде контрацептивдик препараттар менен аялдар сактанышат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биз ошол проблеманы көтөрүп атабыз. Анткени мен бир статистиканы айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө бизде эне өлүмүнүн арасында бир 30% бул деген баягы аялдардын аябай экстра гениталдык ооруларынын орчундап ошонун негизинде баягы каза болгон аялдарды ошолорго убагында баягы үй бүлөнү пландаштыруу методдор менен сактанып уагында обследованияны өтүп, дарылоосунан өтүп, анан гана ошол суроону чечүүсү керек болчу деп көтөрүп атабызды. Ошон үчүн үй бүлөнү пландаштыруу бул аябай көп маселелерди карап чыгат. Ошолордун бири болуп жанагы жаш, биздин бүгүнкү күндө жаш өспүрүм кыздар баягы эрте турмушка чыгып боюна болдуруусу бул да аябай
кооптуу көрүнүш.
Кооптуу көрүнүш, анткени да бир 200 бала бизде бүгүнкү күндө дом ребенкага баягы
түшөт.
Ошонун жарымысы родильный стационарлардан түшөт да. Ошол нерсе бүгүнкү күндө баягы орчунду деп көтөрүп атабыз. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу бул аябай эң негизги бүгүнкү күндө максат. Анткени үй бүлөнү пландаштыруу бул эмне деген? Ал деген баягы ар бир үй бүлө өзү чечет да канча балалуу болорун, анан ар бир баланын ортосундагы аралыкты туура колдонсо ошондо балдары да
энеси да саламаттыгы жакшы болот,
жакшы болот деп
ойлойм. Рахмат. Бактыгүл айым, Кыргызстанда 2014 жылы жүргүзүлгөн иликтөө балалуу болууну токтото турууну каалагандардын же болбосо такыр эле бойго бүтүргүсү келбегендердин саны 11% деп көрсөткөн, 1997 жылкы иликтөөгө караганда 8% өскөндүгүн, анан башкача айтканда 19% болгондугун болду деген маалыматтарды тараттыңар да. Буга эмне себеп? Төрөп турган курактагы аялдардын бала багууга шарты жоктугун көрсөтөбү же бойго бүтүрүү жоопкерчилиги жогорулап жаткандыгын көрсөтөбү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Эми бүгүнкү маселени биз мындайча талкууласак болот. Жанагы 19% колдонбойт же болбосо колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок деген эки себеп болуп атат. Баягы эки көрүнүш болуп атат. Эми биринчи себеп эмне себептен колдонбойт? Себеби билбейт. Кандай каражатты колдонуш керек, кандай малды колдонуш керек, кайсы жерден барып сатып алыш керек, кимден алыш керек деген маалыматы жок. Экинчиден эмне себептен алар колдонбойт? Себеби дегенде үй бүлөдө дагы кээде бир мындай көрүнүштөр бар да. Көбүнчө биз мына түштүктөн жаңы эле келдик, ушундай иликтөөлөр жүргүзүп анан ошол аялдардан эмне себептен колдонбой атасыңар, эмне себептен ошол каалабаган кошпоолук болуп атат, эмне себептен аборт жасатып атасыңар десек, дагы бир көрүнүш бул үй бүлөдө кээде үй бүлөлүк мүчөлөр уруксат бербейт экен. Эми баягы динге да таянышып бойго болтурбочу каражаттарды
кудайдын берген
болбойт, кудайдын бергени эле болот деген маселени көтөрүп жатышат үй бүлөдө. Ошондуктан ал дагы бир себеп болуп эсептелинет. Үчүнчү себеп болсо ошол жашап жаткан аймакта ошол жанагы бойго болтурбочу каражаттардын балким бар экен, жок экенин билбеген аялдар бар. Ошондуктан ошол аялдар дагы колдонгонго мүмкүнчүлүгү жок болуп жатат.
Гүлшен айым, мына былтыр нарында 14 жаштагы кыз төрөп коомдо катуу талаш жаратпадыбы? Анан ушундай окуялар мындай карап көрсөк статистикага жылдан жылга өсүп баратат. Менин оюмча ушундан улам мектеп окуучулары арасында сексуалдык тарбия же башкача айтканда өз ден соолугу үчүн өзлөрү жоопкерчиликтүү болуш керек деген сезимди калыптандыруу бышып жетилдиби? Буга сиз макулсузбу?
Биз буга макулбуз, анткени бул маселени деген саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жана иликтөөлөрдүн негизинен деген көтөрүлүп чыккан. Азыркы учурларда дегенде бул эң көйгөйлүү маселе, анткени жанагындай 14-12 жашар кыздар да катталып кетип атат. Бул көп учурларда кыздар жана зордук зомбулукка кабылган учурлар болуп атат да. Ошондуктан биз мыйзамдарга көп өзгөртүүлөрдүн баарын киргизип атабыз, ата энелердин ролун бул жанында күчөтүү тууралуу. Азыркы учурларда бул программа саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте жашоонун сергек мүнөзү деген 10 сааттык программаларды иштелип чыккан. Бул жерде элементардуу түрдө бир эле гана жанагындай балдардын кыздардын жаш кезинде кошпойлоонун жанагындай жамандыкка алып келген милдеттерди эле гана эмес, элементардуу түрдө биздин балдар санитария, гигиена эмне экенин түшүнбөгөн балдар да болот да. Бул жакка дагы жанагындай
мектепте бул окутулбайбы?
Бул мурда окутулчу
эмес. Балабакчаларда.
Балабакчаларда бул алдын алуу эле иштер жүргүзүлөт. Мисалы көп учурларда бала кир болуп коебул эле жүрө берет, анткени ата энеси карабайт. Азыркы ички, сырткы, тышкы миграциялар деген азыр күчөп кеткен да, көп учурларда ата энелер балдарын таштап коюп алып эле анан бала өзү менен өзү калып калган да, анан бала билбейт ошону кандай. Көп учурларда ошондой жанагындай баланын ички органында курттар да болуп кетиши мүмкүн экен. Жана анда инфекционный заболеваниялар аябай көп катталып атат да. Ошондуктан азыр билим берүү тармагында саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ошо программа иштелип чыккан. Биздин окумуштуулар менен биздин мугалимдер кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары дагы ошол бир эле гана бала менен гана эмес, ошо ата-энелер менен иштөө программасы да, атайын класс жетекчилерге иштелип чыкканда, жана биздин балдар жана биз деген программа иштеп чыккан ошол ата-энелер менен. Бул учурларда жанагындай бала жанагындай подростковый возрастка жетилип калганда көп ата-энелер түшүнбөйт ошо баланын организминде эмне болуп атат, эмне эле бул бизди түшүнбөй атат же биз аны түшүнбөй атабыз депчи. Кээ бир учурларда балага элементардуу түрдө жанагындай витаминдик профилактикалык мындай программалар керек болот же кээ бир учурлар элементардуу түрдө ошо ата эненин өзүн түшүнүү керек болот, ошо баланы кандай туура жолго салуу.
Бизде сексуалдык тарбия десе эле баягы кыз менен жигит сүйлөшпөш керек, кол кармашпаш керек, кыз тумчуланып үйдө отуруш керек деген көз караштар көбүрөөк да. Анан бул саламаттык эң биринчи кезекте адамдын саламаттыгы да, анан өзүнүн аң сезимдик жактан, психологиялык жактан жоопкерчилиги да. Ушул сезимди калыптандыруу үчүн эмне кылып жатасыздар?
Бул жана сексуалдык деп ошол эгер программаны биз антип айтып чыксак, коомдо туура эмес мындай ар кандай туура эмес иштер да болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бизде деген бүт программаларды жанагындай мыйзамдарга, саламаттык сактоонун мыйзамдарына каралып атайын жашоонун сергек мүнөзү деген программалар иштеп кеткен да, иштеп чыккан. Бул жашоонун сергек мүнөзү бир эле гана сексуалдык жагындагы тарбия эмес, бул жакта дагы жанагындай
бангизат,
комплекстүү жанагындай санитария, гигиена, бангизаттарды жана токсикомания, наркомания, алкоголизм дегендердин баары тең бүт программалардын баары иштелип атайын ошо балдарга окутулат. Ошол программада балдар элементардуу түрдө элементарный нерселерди билсин деген программа да, ошо мектеп жашында.
Натыйжасы кандай болуп атат?
Натыйжасы деген көбүнчө жакшы болуп атат. Азыркы учурларда ошол кыздардын жана зордук зомбулукка кабылгануу эрте кош бойлуктун мисалы кандай зыяндуулугу алып келет, ушул бала төрөлгөндө мисалы жаш организмде кандай бала төрөлөт. Көп учурларда бул аял затын билбестигиндигинен жанагындай он төрт жашындагы күйөөгө сатып жиберген ата энелер дагы катталып атат. Бул жагынан да биз көп мыйзамдардын баарын иштеп чыгып тапшырылып атат. Бирок ошол баланын инвалид бала төрөлүп калганы, оорукчан бала төрөлө мамлекетте төрөлүп атат да. Бул дагы мындай оорукчан бала эгер төрөлсө, бул деген
көйгөйдү жаратат да.
Социалдык көйгөй бир эле гана үй бүлөгө эмес, бул деген коомчулукка дагы чоң социалдык көйгөйлөр жаратылат да.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз шарай уктуруусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо милдетин кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова, билим берүү жана илим министрлигинин баш кадиси Гүлшан Абдылдаева жана үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгүрпөева катышып жатат. Айгүл айым, жанагы үй бүлөнү пландоо бул жашоого укук деген ураандын астында көчөгүнү тегерек үстөл өтпөдүбү? Бул катардагы жаран же жаш үй бүлө үчүн кандай милдетти алдыга коет? Үй бүлөнү пландабаса жашоого кимдин укугу жок болот?
Мен жана айтып кеттим, үй бүлөнү пландаштыруу бул баягы үй бүлөдөгү эки кишинин аябай жоопкерчилиги да. Анткени бүгүнкү күндө баягы эки жаш үй бүлө түзүп уже пландаштырыш керек да, обследование
жоопкерчиликтүү
түрдө. Жоопкерчилик түрдө, ооба, булар обследованиядан өтүш керек. Анткени бүгүнкү күндө өзүңөр деле көрүп атасыңар, көп инфекциялар бар, жыныстык жол менен жуккан инфекциялар бар. Биринчиден ошол жерден обследованияны өтүп туруп анан кийин пландаш керек да. Андан тышкары ар бир жаш келин боюна бүтү боло электе эле уже баягы фолиевая кислота деген препараттарды уже колдонуш керек. Анткени бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, аябай бизде орчундуу болуп врожденный пороки деп айтып атабыз, ошолордун алдын алуусу да бул деген.
Анан кийин ар бир эки жаш үй бүлөнүн максаты бул деген медициналык кызматкерлерге кайрылуусу, кош бойлуу кезинде баягы өзүнчө бир клинический протокол деп коебуз, ошонун негизинде 6 жолу неме медициналык кызматкерлерге кайрылып, дары дармектерин алып, обследованиядан өтүп, анан кийин баягы төрөткө дайындоосу керек да. Анан эми биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө ар бир жарандын, ар бир баягы үй бүлөнүн жоопкерчиликти өзүнө алыш керек да. Анткени кече мага бир суроо берилди да, канчалык экономикалык эффективность бар ушул контрацептивдик препараттарды колдонсо. Анан кийин мындай бир статистиканы айтып кетет элем да, ар бир доллар контрацептивдикке кетирилген бул 6 долларлык экономикалык эффективность алып келет экен да. Анткени жана мен айтып кеткендей, эгерде жаш өспүрүмдөр боюна болуп жана андай убагынан эрте болуп төрөлсө, баласы пороки развития же недоношенный же бир кандайдыр бир оорулар менен майып болуп төрөлсө, бул экономикалык
көйгөй
жаратат. Ооба, ошол эле биздин жаш келиндер оорукчан болуп, алар медициналык кызматкерлерге кайрылып, бул да эффективдүү немеси көрүнүштөрү каралып жатат да. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө дома ребенка деген жерлерде биздин балдар баягы өкмөттүн эсебинен каралып жатат. Ошондуктан бул негизги ар бир жарандын өзүнүн баягы жоопкерчилигин көтөрүш керек. Анан биз бүгүн баягы суроону көтөрүп атабыз, эмне үчүн биздин келиндер кайрылбайт, эмне үчүн биздин жарандар ооба билбейби, же доступность
ала алышпайбы деп
анан бүгүн мындай бир 2-3 нерсени айтып кетет элек. Бүгүнкү күндө баягы информационный маалымат түрүндө биз ойлойбуз медициналык кызматкерлер бериш керек, бирок ошончо баягы алыста жашаган айыл жерлерге ошол информация толук жетеби же жетпейби, ошол возможно бир жолу ошол деп да ойлойбуз да. Анткени бүгүнкү күндө маалымат возможно кыргыз тилинде аздыр деп ошол да проблеманы деп көтөрүп атабыз.
Мен дагы ошол жерден кошумчалап кетет элем, кимдин укугу бузулуп атат деп суроо бербедиңиз? Биринчиден бул төрөлө элек баланын укугу бузулуп атат, себеби ал каалабаган кош бойлуктан төрөлүп атат. Мына бизге көп эле окуялар келип түшөт, себеби биз эл менен иштейбиз, аялдар менен иштейбиз, ошо алыс райондо жашаган аялдар менен иштейбиз. Анан көбүнчө балдар да айтып калат, мына мени апам каалабагандан жөнүндө кокустуктан болуп калыптырмын, ул агама караганда мени көбүрөөк урушат, көбүрөөк токмоктойт, ошо сен төрөлбөлө койсоң болмок, сен деген планда жок болчусуң деп көбүнчө ушундай басмырлоо көп болот экен да. Ошондуктан ушул үй бүлөнүн пландаштыруунун эң негизги максаты ушу ар бир бала каалаган учурда, эки ата энеси каалап төрөлгөн бала ошондой чөйрөдө өсөт да, жакшы чөйрөдө. Ошондуктан ушу жана каалабаган кош бойлуктун балдарынын ушу укугу тепселенип калат да, ушул жагы бар.
Бактыгүл айым, үй бүлөнү пландоо маданиятын калыптандыруунун эл аралык кандай ыкмалары, кандай формалары бар? Анан Кыргызстанда бул милдетти ар бир жаран, ар бир жаш үй бүлө мүчөлөрү сезиши, билиши үчүн эмне кылуу керек? Кечеги тегерек үстөл жыйынында ушул жаатта кандай чечимдер кабыл алынып, кандай милдеттер алдыга коюлду?
Эми биз башка өлкөлөргө салыштырмалуу карап көрсөк, өнүгүп жаткан өлкөлөрдө ар бир үй бүлө жоопкерчиликти өздөрү алышат. Ар бир үй бүлө ошол балага жоопкерчиликте мамиле жасап, ушул балабыз төрөлөт, анан окууга жиберебиз, анан окутабыз, момунча акча сарпталат, андан кийин
балабызды
алдын ала пландашат. Анан ошондой эле жанагы бойго болтурбоочу каражаттарды кайсы жерден барып алабыз, канча ичебиз, канчадан кийин экинчи балабызды пландайбыз дейт. Ошого жараша ошол үй бүлөнүн экономикалык ахвалын карап көрсөңүздөр, ошол бала жеткиликтүү билимди алып атат, жеткиликтүү медициналык кызматты алып атат, ошол бала өзүнүн өсүшүп өнүгүшүнө бардык мүмкүнчүлүктөрү бар.
Ал эми биздин Кыргызстанда алакбалды ала турган болсок, ошол үй бүлөнү пландоо бул көбүнчө медициналык кызматкерлердин жоопкерчилиги деп ошо жүктөп коюшкан да. Көбүнчө аялдарга баш сурасак, ой силер деле өзүңөр ойлонсоңор боло, ошол кандай каражатты колдонушум керек, канча жыл кандай сактанышым керек деген суроого айтып келсек эле, ой мен билбейм, аны мен ага кызыкчылыгым деле жок, эми берсе берет да, алса алабыз да деген мындай ушу кайдыгерлик бир өзүнчө көз караш бар.
Мына Гүлшан айым, Бактыгүл айым айткандай, бул саламаттык сактоо кызматкерлери үй бүлөнү пландоо милдетин аткарууда бойдоо болтургуучу дары дармектерди ар кандай каражаттар сунуштап жатышат да. Аларды пайдалануудан мурун адамдын аң сезими, психологиялык жактан жоопкерчилиги болуш керек да. Ушул жагдайдан алып караганда мектептерде кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат? Деги окуу китептери барбы ушул жаатта?
Бул окуу китептердин баарын биз 2015-жылы базистик окуу программаларынын баарына киргизип туруп бекитилген. Бул маселени да төмөндөгүдөй айтып кеткендей, биз бул маселени эң биринчи саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аябай чоң маселе болуп көтөрүлгөн да, анан азыркы учурларда биздин анализдер боюнча балдарды көп үй бүлөлөр жанагындай балдар менен ажырашкан үй бүлөлөрүнүн балдары көп азыр көп катталып атат да, анан ошондуктан азыркы учурда ошо үй бүлөнү пландоо тууралуу жагында азыркы баланын жаш кезиндеги эле ошо түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Келечекте ошо үй бүлө курууда бул милдетти бир эле гана энеси эмес, бул жерден атасынын да милдеттери көп деп, ошондуктан ошо планды түзүү боюнча эгер үй бүлө курам десеңер, бул келечекте бул баланы мисалы бул дүйнөгө жаратыш үчүн бул деген эң чоң милдет, ата эненин чоң
милдети. Үй бүлө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылбы ушул жаатта?
Үй бүлө кодекс деп жок, бизде мыйзамдарда кодекстерде абдан жакшы жазылган кодекс мыйзамдарынын баары теңчи. Бирок тилекке каршы ушул жанагы бизде саламаттык сактоонун өкүлү айтып атпайбы, эгер бул жанагындай правовая информационный жетишпегендиктен, маалымат жетишпегендигинен байланыштуу да. Жана көп учурларда правовая безграмотность, көп учурларда ошо укуктук жагынан ошондой билим тармагы болбостуктан ушул аял киши өзү ошондой зордук зомбулукка бул жашоодон көп мындай жапкы жеп калат экен да. Ошондуктан азыркы учурларда бул мектеп программаларына киргизилип, балдардын кийин келечекте ошо үй бүлөнү пландоо жагында мындай жакшы тарбиялык иштерди жүргүзүш керек.
Мына урматтуу айымдар, сиздерге жалпы суроо: эл аралык уюмдардан бойго болтурбаган дары дармектер бекер келчү, эми келбей калат, кыскарат деп айтып жатасыздар да. Демек саламаттыгы начар, анан төрөгө шарты жок аялдарды ушул дары дармектер келбей турган болсо, каражаттар келбей турган болсо, бул маселени өкмөт колго албай турган болсо чукул арада, кандай келечек күтүп турат? Абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылыш керек? Айгүл айым,
мен жана мен айтып кеткендей, 2015-жылга чейин биз эл аралык өкмөттөрдүн аркасынан сартталып келгенбиз. Анан эмки 1-2 жылга биздин бул контрацептивдик препараттар азыркы күндө бар медициналык өкмөт уюмдарында. Андан тышкары бизде жана донорлордун акчасы бир свап деп коебуз, ошол жерге баары тең неме чогулуп туруп келип түшөт. Анан бизде жыл сайын биз аябай орчундуу проблемаларды көтөрүп туруп бөлөбүз да ошол акчаны. Кайсыга эң биринчи бул акча керек? Медициналык баягы жабдууларгабы, же жана дыхательный аппарат деп коебуз, дагы бир кандай препараттар деп коебуз, аны миядан же дагы бир немелерден, ошонун ичине биз киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ошол жерге контрацептивдик препараттарды биз баягы необходимый,
канча каражат керек экен жылына?
Жылына биз санап көрсөк бир $40,000 керек экен да, негизги жылына. Анан бүгүнкү күндө биз ошол жана сваптын акчасына буну караштырдык. Бирок биз баягы келечекке карап атабыз да, бүгүнкү күндө биз уже келечекти ойлошубуз керек да. Ошон үчүн баягы бүгүнкү күндө неме международный өкмөттүн акчасы токтоп калса эле баары токтоп калды дегенден мен алысмын. Анткени биз буну баягы көтөргөн суроону бул келечекке деп көтөрүп аткан нерсе да.
Бактыгүл айым, сиз кандай үйдөсүз?
Эмибиз кандай аягында эмнеге жыйынтыкка келип чыгабыз деген сөз болуп атат. Эгерде баары токтоп калса, биз мына аялдардын арасында сурамжылоо жүргүздүк. Мына сиз бекер алып келе жатасыз, 10 жылдан бери, 15 жылдан бери колдонуп келе аткан аялдар бар. аларга суроо берсек, мен билбейм. Мен жете райына 200 сомдой орточо баа менен сарпталат экен ошо бойго болтурбочу каражаттарды алыш үчүн. Эми ал түрүнө жараша болот да. Орто сан менен 200 сомдой акча сарпталат экен, бирок ошол жакы жашаган үй бүлөлөрдүн арасында сурамжылоо жүргүзсөк, алар айтып жатышат, мен андай акчага сарптаганга мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан мен билбейм. Эми көрөбүз, эми Кудай сактасын деп жүрөбүз. Эгерде кокустуктан болуп калса, боюман алдырамын. Ал эми боюман алдыранга мүмкүнчүлүк болбой калса, айла жок төрөймүн деген баягы жыйынтыктар келип чыгарат. Ошондуктан биз эмнени күтүп атабыз? Ушу аборттордун саны көбөйүп кетиши мүмкүн деген өзүнчө иликтөө болуп жатат, божомол бар. Андан сыркары ошол таштанды балдардын саны көбөйүшү мүмкүн деп атабыз. Анан ошондой эле ошол аялдардын ден соолугунун начарлашы, ошо абортун жыйынтыгы эмнеге алып келет, жана ошондой эле бир жылда эки жолу төрөгөн аялдардын маселеси дагы.
Демек жыйынтыктап айтканда, адам, аял өзүнүн ден соолугу үчүн өзү жоопкерчиликтүү болуш керек экен да, ушуну эске алыш керек экен. Урматтуу угарман, сиз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо милдетин кантип калыптандыруу керек деген суроого жооп издеген талкуубузга ортоктош болдуңуз. Талкууга саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова, билим берүү министрлигинин өкүлү Гүлшан Абдылдаева жана үй бүлөнү пландоо боюнча Кыргыз альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгүрпөева катышты.
Арай көз чарай талкуусун бүгүн таңкы азаттыкта түзөөдө кабарсыз Бүбүкан Досалиева алып барган. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан, жаңылыктардан эми таңкы азаттыкта кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуга улансын, саламатта калыңыз.